Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro. V naši okoljski rubriki danes obeležujemo Svetovni dan mokrišč. Letošnji slogan je Mokrišča ohranjajo vodne vire. Zakaj pravzaprav 2. februar in kakšen je pomen mokrišč dan danes, nam bo zaupala Bojana Lipe iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Slišali pa boste ob koncu rubrike tudi povabilo na današnji izlet, ki bo povezan z obiskom mokrišča. Bojana Lipej.
Ta dan je bila leta 1971 v iranskem mestu Ramzar sprejeta konvencija o varstvu mokrišč mednarodnega pomena. Zdaj nekateri mogoče to poznajo samo kot Ramsarsko konvencijo in je čisto v redu tako. Konvencija v bistvu poudarja, da se moramo zavedati, kaj so mokrišča, kaj nam pomenijo oziroma kaj z ohranjenim mokrišč mi prispevamo tako zase, kot za naravo, kot za živalski in rastlinski svet. To so na življenjska okolja, ki so povezana z vodo. Zato tudi mogoče ta naslov mokrišča ohranjajo vodne vire. Ne vem, če nekateri vedo, da v bistvu pomembno prispevajo k podtalnici, uravnavajo njen nivo, so naravne čistilne naprave, pomagajo pri poplavni varnosti. Ne? Vse to, da ne povem potem, da so zibelska biotske pestrosti in končni fazi, to, kar pa v zadnjem času vedno bolj ugotavljajo ljudje in tudi mi, da so to območja ene sprostitve, uživanja v naravi, enega načina rekreacije in to, kar ljudje vedno bolj potrebujejo v današnjem času, sprostitve po napornem delovniku oziroma pod vsem tem, kar se dogaja, da najdejo neko sožitje sami sabo. To je pa tudi, kar je pa zdaj v zadnjem času vedno bolj, tudi mi opažamo kot upravljalci rezervata.
Kaj pa danes najbolj ogroža mokrišča?
V bistvu ogrozi jim nekako, da jih poskušamo nekako uničiti, da jih poskušamo izsušiti. Mokrišča pač nekje še vedno veljajo, da so to ena taka zamočvirjena, neogledna okolja in da to nekako niso pomembne. Ravno s tem dnevom pa mi želimo osvestiti javnost, kaj mokrišča so in da pomembno prispevam k našem bivanju, tako živali kot rastlin, pa tudi nas vseh. Ne? In zdaj pravilno upravljanje, pravilno, če ti veš, kaj mokrišča pomenijo, potem lahko tudi izločiš to, da bi nekako se da bi jih želeli tudi uničiti oziroma izsušiti. So mokrišča redka, so mokrišča v preteklosti bila precej ogrožena življenjska okolja, sedaj v današnjem času pa lahko rečem, da se to zmanjšuje, tako da so vedno bolj ljudje vedo, kaj so mokrišča in se vedno bolj tu trudijo tako splošna javnost, širša kot ožja javnost, kot strokovnjaki, kot tisti, ki delujejo na nekih območjih, različna strokovnjaki, moram poudariti, in se to spreminja, kar je zelo, zelo lepo.
No, poleg piranskih in sečoveljskih solin imamo na naši obali še eno sredozemsko mokrišče, ki je hkrati največje polslano močvirje pri nas. To je škocjanski zatok. Kako bi ga predstavili oziroma kakšne so njegove značilnosti?
Ja, to je mokrišče, s katerim Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije upravlja. Imamo strani ministrstva koncesijo. In sicer je to največje, tako ste že sami prej povedali, največje polslano slovensko mokrišče. Nekako je razdeljeno na dva dela, na sladkovodni del, ki se imenuje Bertoška bonifika, in polslani del Laguna. Kar je pa zanimivo iz tega mokrišča je, da je bilo v preteklosti nekako namenjeno eni degradaciji, ne uničenju, in se je v bistvu na podlagi pobude nevladnih organizacij, širše javnosti to mokrišče ohranilo. Sedaj imamo v mokrišču 241 različnih vrst ptic, od tega imamo 41 gnezdilk. Če ga mogoče opišem še tudi tako, da bodo ljudje vedeli, če si želijo ga obiskati, ogledati, spoznati, leži v neposredni bližini mesta Koper. In je nekako kot ena oaza, kot eno zeleno srce mesta Koper, kjer nudi zavetje številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Že samo število različnih vrst ptic, da ne govorim samo o pticah, tudi o drugih živalskih vrstah, pove, da je tukaj ogromno zavideti, ogromno nekaj novega spoznati in nudi prostor, različnim strokovnjakom za raziskovanje kot obiskovalcem, da spoznavajo, da jih osveščamo o mokriščih in da v bistvu, če lahko rečem, nudi različnim ljudem možnost oddiha, izobraževanja pa raziskovanja.
No, morda bo prav današnji svetovni dan mokrišč primeren za obisk Škocjanskega zatoka. Naravni rezervat je odprt za javnost, ni pa še dokončno urejen, kaj ne?
Tako je. Ni še dokončno urejen, upamo, da se bo v kratkem začela gradnja informacijskega centra. Nekako ne vemo še točnega datuma, ampak si želimo, da bo to čisto v kratkem. Si pa, do takrat je pa rezervat odprt od sončnega vzhoda do sončnega zahoda. Nudimo tudi vodene oglede, spoznavanje rezervata tako za različne ciljne skupine in v soboto bomo pripravili obiskovalcem na nekako mal drugačen način, ne kot izlet. Pripravili bomo dve opazovalni točki, ker bodo oni lahko spoznali, kako mi upravljamo oziroma kaj delamo v rezervatu. Na eni opazovalni točki, kjer je pri naši leseni hiški začasni objekt, bodo spoznali obročkanje, mladi bodo lahko tudi kaj pobarvali, spoznali kakšne tipične vrste ptic. Pred druge opazovalne točke bodo pa lahko pokukali skozi teleskop oziroma daljnogled, lahko ga prinesejo tudi sabo, če ga imajo doma in spoznali mogoče kakšno vrsto, ki jo še so jo videli, ampak nekako niso vedeli, kaj je. Spoznali bodo lahko tudi, kako se prehranjuje, kje živi, ali je tukaj pri nas samo kot zimski gost, ali je celo leto v Škocjanskem zatoku. Mogoče take zanimivosti, ki nekateri ne vedo, nekateri bodo lahko pa poglobili še tisto znanje, ki ga že imajo.
Kdaj se bo vse skupaj začelo oziroma kam naj pridejo obiskovalci?
Začelo se bo nekje od 10. ure, trajalo bo do 12. oziroma lahko tudi do 13. ure, odvisno pa, če bo obiskovalcev več, bomo tudi mi ostali tam in jim ponudili še dovolj informacij. Se bo pa to dogajalo na slabkovodnem delu, to je Bertoška Bonifika, in sicer začelo se bo pri taki leseni hiški, začasni objekt, ki ga imamo tam, in to je levo od vhoda v rezervat, se v bistvu napotite nekje eno do dve minuti in pridete do te hiške. Tam boste pa dobili vse ustrezne informacije, tako da potem bo pa pot oziroma spoznavanje Škocjanskega zatoka pa potekalo po krožni učni poti, ki je dolga 2,2 km. Sa pa poteka na sladkovodnem delu rezervata.
Naša sogovornica je bila Bojana Lipe iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic, prihodnič pa se lotimo nove teme, to bo svetlobno onesnaževanje.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si. Veliko povemo, tudi z druge strani.